რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Üçüncü ildə xalq şairi Nigar Əfəbəyli 100 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosunun news proqramı bu önəmli yubileyə yana qala bilməzdi. Bu istə Nigar xanımla yanaşı, təbii ki, onun sevimli ömür yoldaşını da yad etdik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç başlıq baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımçımız oldu. Proqram boyu yazı çanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Əlim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rza 1968-ci ildə Kərpük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin Bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik. Gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu bir qızın Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O dövrdəki xalq düşməni damğası ilə damalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Tara xanım mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji üniversitə gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər, Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsilini davam etdirdim. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən, deyir, kino studiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Meyti Hüseyin də kino studiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Meyti müəllimin otağına gələndə Meyti Hüseyin dedi, balam, bu 45 səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən, deyir, şaşbaş qaldım ki, məni hardan tanıyır? Və bir gün, deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş ondan gör, məni hardan tanıyır? Deyib İlyasa deyinən gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızın Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm, şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə olub. 45'ten sonra hatta. Grigoryan Bağırov'un stolun üstüne takdimat koyur ki Nigar rəhbərinin kardeşi Türkiye'de. Sovet kuruluşuna karşı iş görür. Anası təxribat aparır burada. Bu aileni sürgün eləmək lazımdır. Mircəfər Bağırov aileni çok tanırdı. Nigar xanım şairiydi. Resulcan'ın arvadıydı. Bu zarafat iş değildi. Bağırov deyir yazır üstte. Derkenar koyur. Dokunmayın. Yani görün bu vaxtda Nigar Rəfi Bəylinden el çeymirdiler. Yani siz başa düşün ki bu ne kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar elə o vaxtda ona həsəd aparırdılar. Bakırlığını çekirdiler ki Nigar Rəfi Bəyli şairədir. Arvadıdır böyük şairin, devlet xadiminin. Sonralar da ki anar da meydana geldi. Ulu önderimiz Gəncədə Nigar xanımın abidəsinin açılışında xan bağında. Ve dedi ki bir aileden iki xalq şairi ve bir xalq yazısı çıkıp bunlar bizim milli servetimizdir. Bak buna kıymet belə verir. Ancak o vaxtı elə kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harada kim doğuldu sualını siz yani yazıcı anlar nece cevap verdi?
98 yıl bundan önce Resulüza doğuldu Azerbaycan'ın büyük şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı, hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi, anlaşılmazlıkla rastlaştı, haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi, akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealler olduğunda mübariz yapardı.
Resulüza'nın bir senet adamı kimi formalaşmasında. Kimlerin payı oldu?
Ben öyle gör ki Resulullah'ın en çok sevdiği iki şair vardı. Fizuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde bunların şiirleri seslenip çünkü benim babam çok marifetler bir insan olup biz edebiyat adam olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış. Evine jurnallar yazdırırmış. Gazetler Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Geçen esrin evvelerinde.
Evet geçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yoktu diye okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir neçetler şehirde kalıp. Ama esas oldu ki uşaklık evdə Füzulinin Sabir'in şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demek olar ki Hop Hop Namen'in yarısı da olmasa bir üçte birini ezberebilir. Göçay'da 10. yılda anadan olup bütün tarihlerde ama atam deyir ki yakın biraz sahip edipler biraz ben büyüyem. Yakın ki 9. yılda anadan olmuşam. Neyse söhbet onda değil. Resul 10-15 yaşında Göçay'dan gelir. Liste gelir okuyur sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel təhsili yok idi. Her yerde biraz okuyup neyse şey. Gəncəyə gitmişdi okumağa. Sonradan Tiflis'e gitmişdi. Yarımçıq koyup kaçırdı. Ev için darpmışam filan. Ona göre hatta Moskva'da kino kurslarında orada da təhsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani ali təhsili yoktu ama en garibesi oldu ki ali təhsili olmuyor olmuyor. Neft kimya üstünde felsefeden ders deyirdi.
Doğru mu?
Bir neçə kısada çünkü mütaliyyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarixi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için anormalim. Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü təsdiqlədiyi mühitidi mi? Hansıydı? Yoxsa bir başka değeri?
Elbette. Eyalet şehirinde kalsaydı. Resulüze olabilmezdi. Bakı'ya geldi, edebi mühite düştü. O barıda özü de yazır. Genç İşçi Gazetesi'nin mühiti. Orada müşfik işleyirdi. Sonra şey Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman, daha biraz sonra Süleyman Rüsten, daha sonra Samet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bu mühitte, yaratı olan mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona təsir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'la karşılaşıp Resul Məlim. Nigar Rəfi Bəyli Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis istifade edirlər. Yani o vaxt Nigar Rəfi Bəyliyə karşı kampanya başlamıştı. O vaxt Merkezi Komitənin katibi Ali Heydər Qarayev çok keskin bir məqalə yazmıştı ki onun atası xalq düşməni güllələmişik, özü de belə şeydi falan da. Oradan da anamın atası Qudadat Bəy güllələmişdilər. O Səhiyyə Naziriydi Cumhuriyet Hökuməti. Sonra bu məqalə əvvəla bir neçə qəzetdə çıxır, anamı hər yerdə işdən çıxardılar. Bir neçə bizim şairlər də o indi adlarını çəkmək istəmirəm. Onlar da demək hər cür xarakterli şeirlər yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan günəşə, fəqət sənin duymadığın bir günəş var. Ey Nigar, biz günəşiz, günəş biz. O gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqaləni de rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu mesela nispeten yumuşak məqalə idi. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Rəsul Rıza ve bir iki başqa da. Vəssalam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Ama burada elə bir şey yok ki o məqaləyə bu demək qoşulanlardan biridir ki o da səhv hərəkət edib bunu belə şeylər ki Rəsul Rıza nə bilir niyə rəhbərdən şeyi yazıb. Yazıb filan çox çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər və atamın yaradıcılığının tətbiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir okumağa, pedagoji institutda. Atam da onun dalıcı Moskvaya gedir. Dediyim ki, kino kurslarında biraz okuyur. Sonra anam təhsilini bitirəndə o da yarımçı proyek yadır Bakıya. Və 37-ci ilin fevralının birində evlənilir.
Onların
törlərində anam həmişə deyirdi ki, çoxsu onların sonra tutuldular və deyir, yəqin ki, həyatlarının son bayramıydı bu, yəqin ki, orada xatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşriq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçılar Tuan birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmin Zəmirli olub. Təbii ki, Dumiyyə Yalçılar da olub, Sənət Vurgun, Süleyman Rüstəm, Sadr Rəman, Mehdi Hüseyin, yəni bütün o dövrün tanınmış yalçılar olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşına, sizin dediğiniz kimi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza, həmin Respublika haqqında neler danışırdı?
Çox az təsəvvür vardı, çox az təsəvvür vardı Respublika haqqında, çünki sənədlər də bağlıydı. Amma iki şey hələ o vaxt dediyi mənim yadımdadır. Məsələn, onun baxmayaraq ki, 26-lar dəbdəydi, onun xoşu gəlmirdi olar. Xoşu gəlmirdi olardan, çünki deyirdi ki, onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşnak komünist dəstələri gəlib Göyçayə topa tutmuşlar. Və yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi, mən də iştirak edim bu söhbətdə. Planlarından danışanda qərar verdi ki, 26-lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və onu fikirdən daşındırdı. Xoşu gəlmirdi onlardan. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökuməti haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da biləsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, Nigar xanım baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rıza Quluzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə məktub yazdı. Dedi bu mənimdir, mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün, mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
İki nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qolçeymə imzə qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulub. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi. Dağları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, yadıma seni ancaq demirdilər ki, bu Nigar Rəfi bəylinindir, çünki Nigar Rəfi bəylinin da çox böyük irticaya məruz qalardı ki, Türkiyədə bunun sözlərinə yazılmış mahnılar oxunur. Bax, ona görə onu deyirdilər ki, bu Qars nəğmələridir. Ala gözlü, səndən ayrı gecələr, bilir kimi uzun olur meyleyim. Demirdilər ki, Azərbaycandandır. Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr, bir qədər uzun olur, neyləyim? Qızıl güllər.
Baxçamızda qızıl güllər, hə?
Baxçamızda qızıl güllər. Ay, siz var olasınız.
Sən... Tezdən açır, baxsız olur, neyləyim?
Ay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erkən açır, baxsız olur, neyləyim?
Baxçamızda qızıl güllər hər səhər. Tezeden açır, vaxtsız olur neyleyim.
Bu Resul Rıza'ya hesr olunmuş tabii ki. Bilirsiniz, Nigar Rabbi Beyli Resul Rıza'nı bir kahraman kimi, şücaetli bir adam kimi, korkmaz bir adam kimi kabul etti. Çünkü Sovyet İrticası'nın, o kırmızı terörün laf keskin vaktinde 1937. fevral 11'inde Resul Rıza Nigar Rabbi Beyli ile evlendi.
Nergislerin gözü yaşla dolanında.
Siz bakın ha, buna göre onun bir dostu var idi, eyni haliyle yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi, German dilleri üzerinde mütehassis idi, Profesör Ağazade, Nezaket Ağazade. Onun da atasını güllelenmiştiler.
Hasan Bey'in kızı.
Halk düşmanı kimi. Ve o Nezaket Hanım'a şehir hesselenmişti. Özü de Nezaket Hanım da Ali Heydar Orucov'un, o büyük akademinin muhbirüydü. Tüm lügatlarımızın redaktörü olan Ali Heydar Orucov'un hayat yoldaşıydı.
Özü de Hasan Bey'in hayvan kızıydı bence Nezaket Hanım.
Beli, berekallah. Beli, siz benden yakıştı bilirsiniz bunu. Bizim de biraz kohumluğumuz da var. Hatta ben deyim o taraftan. Demek ona şehir koşup ki o vakit bizi eliyle Resul kabul edende bu tekçe muhabbet değildi. Bu hem de büyük kahramanlık idi, şücaet idi.
Hazreti Hazi ya da sabır neyleyim ya da akşamı seni bilir.
İzin arşivinden müğenni Akif İslamzade.
Söyleyeyim. Mahmut Necip yarandı 30 yıl önce. Ve olur. Siz Mahmut'un ilk parçası oldunuz yakin ki.
İlk parçası Mermelen.
Necip yarandı Mahmut?
82. yılda Resul Rıza dünyasını değişmişti. Nigar Hanım da hastanedeydi. Ağır yatırdı. Nigar Hanım'ın da haberi yok idi ki Resul dünyasını değişip. Onun köylünü almasın emin sabit olabilirim ettik. Nigar Hanım'ın sözlerine bu Mahmut'u besteledi. Mesela dediler ki ben söyleyeyim. Dediler o zamanlar da bize o vakit gece bunu böyle bir karalama kimi eledik. Gönderdi yere böyle de kaldı fikirleşti sonradan eriyerek.
Nigar Hanım özü eşitmedi Mahnı'nı.
Yok Nigar Hanım eşitti. Eşitti.
Doğrudan mı? Ne eşitti?
Biz yazdık sesimizi yazdık. Hele hiç su yazısı yok. Hele hep geçen.
Ev şeraitinde.
Ev şeraitinde yazdık. Çünkü bir piyaniydi. Emin Sabitoğlu özellikle işaret edildi. Yazdık onu göndermiştiler. Ben de bugün ne kadar fikirleşirim ki geldim ki biz günaha batmışız. Hanım kulağısın ki bir kuşa düşüp şey, Resul dünyasını değişip. Ben de yani belki de. Sağ ol Mahnı'nın okuma tarzında olmamın intonasyonunda geldim ki ben böyle düşünürüm ki gel kalın şair kadınıydı, insan adamıydı, duygulu insanıydı. Geldim ki okuma tarzında o intonasyondan başa düşüp yere soruyordu.
Sevildi yoksa bazı mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci anlam o etkile gelen anlam bu mahnı. Bak bugüne kadar bugüne kadar indiki muhasef dinlendirse çifti çifte çevirelim.
Dinleyende. Hansı hisler keçirirsiniz? Üstünden 30 yıl keçip.
30 yıl keçse de o hisler bana ne gelir ki? Coşalanmalar, o hisler değişmiyor. Orada Mahmut'un sözlerinde de, intonasyonunda da, bizim de ibamızla estağfurullahını tekebbül Allah-u Teala yazmadı. Orhan sınırında bir samimiyet var. O öyle o silahla düşmeyin de esas sebebim yani ki olsun.
Azadlık Radyosu'nun arşivinden yazıcı Anar.
Biz bayağı 30-cu illerden danıştınız. Onda belə bir sual istəyirəm verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rıza Taliyə repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nə üzüldü, kimə əli yetdi?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi da belə bir səhvir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa, hamısı müqəddəsdir, kim tutulmayıbsa, hamısı haindir yaşayır. Bu düzdür, çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şeirini yazan müşriqi də tutdular, tarı qadağan eləyən komissarı da. Hüseyin Cavidə də tutdular. var. Hüseyin Cavidi kəskin tənqid edən Əhməd Trinçidə. Əhməd Cavadı da tutular. Əhməd Cavadı kommunist baxımından tənqid edən tənqidçiləridir. Və nə qədər kommunistləri də tutdular. O və elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağam, hamını güllələyəcəm falan. Elə adamlar. Yəni tutulanların içində təbii ki, günahsız böyük bizim şairlərimiz, yazıcılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyn, Yusuf Vəzir, Xantəmir, Çobanzadə və başqaları da vardı və elə də kommunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qatanlar. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereya idi. Lotereya idi, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. O vaxt atamın, anamın, sonra onlarla bir yerdə Sabit Rəhman Meyit Hüseyin, Əmər Mətanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Turğun, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləməyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmadılar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə anam, nənəmin də, bibilərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdən məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkmək istəmirəm. Erləri vardı ki, deyirdi ki, cəllatdır, doğrudan da cəllatdır. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarix etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün düyün pərdisinə. Cik cik, bahar gəlir, biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördük. Cik cik, kim var orada, çıxsın. Biz gəlmişik. Tərcə yuvadan çıxartdı başını. Kimdir qonaq? Buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı. Hey, qulaq asın, biz qonaq deyilik. Yuvanı boşal. Cik cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərcə əvvəl qulağına inanmadı. Bəlkə pis eşitdim dedi. Bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi. Cik cik, sən çıx get. Biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacağım. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacağım. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə yutacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin. Yasəmən budaqları yırğalansın. Qış günü evinizdə qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Dilədiyiniz, amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm sizsiz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək, tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən hesab edirəm ki, mən onların boynumda olan borcunun %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İndi sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb adı.
O ömrünün 10 ilini ensiklopediya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr, tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nəticə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı ensiklopediyadan, uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tonluq, mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni, məsələn, o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərinin yayın altından verirdi. Azerbaycan ensiklopedyasına bolluca Ermenileri doldurmurdu. Tarih hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarihi hakkında objektif, nispeten Sovet dövründe imkan dahilinde malumat vermek istiyordu. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopedya bir tomluk orada aks olunub. Demek onun gördüğü işler herhalde bəs getmeyib.
Resulca çok cesaretli insan olub. Yoksa Sovet dövründe bey kızıyla evlenmeye cesaret etmezdi. Ancak buna göre. Hem de buna göre.
Cesaretli olub, hem de buna göre demiyorlar. Ama esas cesareti odur. Onlar ibaratı.
Esas kişi karakteri olub. Öyle deyirler.
Esas cesareti odur ki o vaxt Azerbaycan dili təqib olunurdu. Azerbaycan dili 38. ilde 37. il kırgınlarından sonra Azerbaycan dilini müdafiyesine kalkıp çıkış eləmək herhalde herkesin cesaret eləməzdi. Bakıdaki kinoteatr nazır olunda, Bakıdaki kinoteatrların adını değişmek, Xudorusunun Nizami, Bakkamunanı Bakı, Zaryavastokanı Azerbaycan, Spartakı Aras, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsuluzanın xidməti.
Çok sağ olun, mən teşekkür ederim.
Mən size teşekkür ederim ki Rəsuluzanı yad eləmişsiniz. Çok sağ olun.
Sağ olun. Profesör Qəzənfər Paşayev.
Lakin benim ürəyimdən Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsiydi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalıydı. Və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. İkinci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsulzadə ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsulzadənin ölümündən xəbər olmadı. Onu Anar müəllim, Fidan, Təranə demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi. Ancaq ikinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında, birinci Fəxriyabanda, ya da anasının yanında Cəbəri xanım yanında dəfn olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov Mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Ben Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulcə təcə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm, bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır, Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hac Qabılda dindir, Tağılar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu və o Tağılar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona anası kimi halal idi. Yəni dedi, odur ki, bax, o boyda Churchill'de özü rica edib atanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatda bunlar olan şeydi.
Qəzəfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumuşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan-şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzəfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun,
sağ olun.
Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr. Bilir kimi uzun olur meylə.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəhbəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Profesor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri biz də içində. Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəncliyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. O üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözüm, senden ayrı geceler bir il kimi uzun olur neyleyim? Bahçamızda kızıl güller her seher tezden açılır baksız olur neyleyim? Nergizlerin gözü yaşla dolanda, belövşeler bakıp gemgin olanda, derenfilin gözü yolda kalanda, yasemenler saçın yolur neyleyim? Çiçeklerin çekir gözü intizar, ayrılıktan biter dünyada ne var? Yaz akşam seni bil ki bu nicar, hazin hazin ya da sabır neyleyim?
Laparakops Radio Tavisukleba. Ken moisminet gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhoba. Radio Tavisukleba qovel dge ashukebs saertashorisho politikis mtavar temebs, nishnolovan molenebsa da kanskhadebs.
Abe mus papa.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სპასიკ ჩინებზე. Лабараковс радио თავისუფლება.